En við ætlum að byrja á ástinni. Það gamall kunningi úr lestinni sem sestur borð, Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands og einn stofnenda hins íslenska ástarrannsóknarfélags. Berglind, velkomin aftur í lestina. Þú varst innan með pistla ekki fyrir alls löngu sem fjölluðum ástina og ástarrannsóknir.
Akkurat.
Þú hefur haldið svolítið áfram á þessari braut og ýmislegt að gerast í ástarrannsóknum og Íslandi þessar myndir. Kannski ef við byrjum bara, hvað eru ástarrannsóknir?
Já, ástarrannsóknir innan félagsvísinda, þar sem að ég stunda þær, þær er í rauninni frekar ungt rannsóknarsvið og eins og málsátturinn segir vegir ástarinnar eru órannsakanlegir. Þá bara stóð fólki þeirri meiningu að þetta væri bara ekkit fyrir akademíuna að fást við. En í rauninni má segja á síðustu 20 árum þá hafi orðið eins konar tilfinninga beygja eða svo kölluð tilfinninga beygja innan akademíunar þar sem að tilfinningar hafa orðið rannsóknarefni og þá auðvitað á öllum sviðum ekki bara félagsvísindum. Þannig að nú er ekki lengur þannig að bókmenntir og listir fá að eiga ástin út af fyrir sig, heldur hefur félagsfræðin teikt anga sína til hennar. Og það má ekki síst þakka verkum Önnu Guðrúnar Jónasdóttur sem að í rauninni þróaði hugtakið ástarkraftur fyrir 30 árum síðan og var einn 10 ára koma í rauninni doktorsritgerðinni gegnum akademíun og vegna í rauninni fordóma gagnvart viðfangsefninu.
Aha.
Og fekk ekki einu sinni að hafa ást í titli bókarinnar sem að í rauninni var útgáfan af hennar doktorsritgerð. Þá þóttu bara einfallega ekki við hæfi.
Ástin, já, hún hefur auðvitað verið umfjöllunarefni kannski á í hugvísindum. Ég meina, nefni bókmyndafræði, listfræði, jafnvel kannski í mínu fæi heimspeki hérna hafa tilfinningar. En þetta hefur, verið bannorð, greinilega bara algjört bannorð í félagsvísindunum.
Ég myndi kannski ekki segja bannorð, en sko ástin sem slík kannski, nánast eins og bannorð.
En af hverju?
Það var þessi bara sterka hugmynd um að hún væri ófanganleg sem einhvern svona tákn skynseminar. Því að við auðvitað í rannsóknum þá hefur líka verið mjög skýr greinamunni verið gerður á skynsemi og tilfinningum að þú mátt ekki einhvern veginn láta stjórnast að tilfinningum þegar þú ert að skrifa eitthvað, þú þarft að gæta hlutlægni og svo framvegis. Þannig að í rauninni grundvöllur vísinda hefur í rauninni kannski svolítið hafnað þessu fyrirbæri og það er hægt að mæla aukin hjartslátt og það er hægt að mæla ýmislegt sem varðar þessar ástar tilfinningar sem fólk upplifir. En svo er það líka kannski ein mögulega megin ástæðan er að fólk vill hafa mystík í kringum eitthvað, eins og til dæmis ástina. Það sé bara ekki hægt einhvern veginn að kortleggja ástina. Svona er ástin og það, þannig að fólk er líka bara, jafnvel, hálf pirrað við mig að vera að fara inn á hana vettvang og þykjast geta kortlagt eitthvað í tengslum við þetta.
Draga eitthvað sem er svona háleitt og já, dulofullt einhvern veginn niður og skoða það bara eins og...
Ég meina, fólk er hætt að trúa guð, mjög margir hættir að trúa guð og byltinguna. Ástin er bara það eina sem er eftir.
Einmitt. En þú... ert búin að stopna á samt fleirum hið íslenska ástar rannsóknarfélag, ekki satt?
Jú.
Og það er ýmislegt að gerast hjá ykkur því voruð með viðburð á þjóðarspeglinum um daginn og núna eruð þið að fara að gefa út þemahefti eða sérrit af ritinu tímariti hugvísindasviðs. Hvað verður þarna?
Já, við Silja Bára Ómarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir, við höfum svolítið leitt þetta félag núna undanförnu og eigum einmitt grein greinar í ritinu sem eru inn á sviði félags- og menningafræða. En í þessu riti þá erum við líka með greinar eftir Torfa Tulinius og Hlyn Helgason sem að koma úr bókmyndum og listum. Og svo líka erum við með sagnfræðilega greinar eftir Sólvegu Önnu Bóasdóttur baráttuna fyrir viðurkenningu á löglegri sambúð homo og lesbía á síðustu tveimur öldum. Og svo er það grein Írisar Ellenberger á ástum kennslukvenna í kvennaskólum í Reykjavík aldamótin 1900.
Já.
Og þessa greinar tvær varða samkynhneigð. Á meðan fjórar greinar innan félags- og menningafræða og bókmyndalista eru í raunni að fjallum ríkjandi skipulag og valda fyrirkomulag gagkynhneigðarinnar.
Þetta er fólk úr bókmyndafræði, félagsfræði, guðfræði, jafnvel. Sko, það er mikið talað þverfagleika í akademíunni, í háskólasamfélaginu að koma fólki saman úr ólíkum áttum og stundum kannski hefur svolítið verið að þröngva því inn einhvern veginn, geti ég ímyndað mér á hinn ýmsu verkefni. En ástin, þetta virðist vera svona efni sem að bara í eðli sínu kallar á það að fólk komi úr ólíkum áttum. Þú nefnir hjartsláttin, ég meina þetta er líka náttúru vísindalegt, ekki síður en hugvísindalegt og félagsvísindalegt.
Taugasálfræðilegt og fólk sem hefur upplifað ástartilfinningar, það getur skilgreinda með einhverjum hætti og það sem er. Já, svo má líka nefna einmitt að því að Sigrún Ólafsdóttir var ekki þáttakandi í ritinu að þá einmitt vorum við með erindi einnig sem er tölfræðilegt og varðar hugmyndir okkar trúnað í hjónaböndum og hún var þar vel annars að bera saman hugmyndir fólks í ólíkum löndum í Evrópu. Og hvernig Íslendingar skora, til dæmis hvað er mikilvægt, hvað fólki finnst mikilvægt í samböndum og hjónaböndum. Og það er líka hægt að skoða það tölfræðilega. Þannig að ef eitthvað er mikilvægt að hafa þverfarfræðilegt, þá er það einmitt rannsóknir ástina. Því að það er ekki hægt að staðsetja hann á einhverjum einum stað.
Einmitt. Þú sagðir áðan að fólk væri stundum hálf pirrað að það væri verið að nálgast þetta dularfulla fyrirbæri sem ástin er á svona vísindalegan, fræðilegan hátt og skoðaðan bara eins og hvernig annan hlut í heiminum. En hvað er eiginlega gagnið í þessu? Af hverju eigum við að vera að skoða ástina svona?
Þetta er mjög góð spurning. Hvert er gagnið í að afbyggja eitthvað svona mistíst og dásanlegt fyrirbæri? Það er kannski mitt einfaldasvar við því af hverju ég fór að skoða þetta. Var einfaldlega að ég kem semst úr uppeldisfræðum og þar hefur náttúrulega mikið verið að fjalla tengsl, foreldratengsl, umhyggjutengsl og umhyggju sem fyrirbæri. Og það sem að við erum að sjá í okkar nútíma samfélagi, það er að verða svo mikið leysing á öllum tengslum. Og þá er ekki bara að tala aukna skilnaði og það er líka bara gegnum samfélagsmiðlana og það sem hefur oft verið nefnt, sko, ákveðna markasvæðingu inn á sviði einkalífsins sem gerir það verkum að fólk slítur tengsl miklu frekar en áður, það er miklu auðveldara líka búið til ný tengsl og það er bara ósalega mikilvægt fyrir mig sem uppeldisfræðing að það séu til þekking til þess að aðstoða ungt fólk til þess að feta sína slóð og undirbúa það sem best undir einkalíf og fjölskyldilíf. Og það er auðvitað eitt af stóru hlutverkunum í uppeldisfræðinni.
Einmitt. Og þetta er náttúrulega, ástin er kannski einn helsti drifkrafturinn í hegðun einstaklinga og órar okkar snúast þetta og til þess að skilja af hverju við gerum það sem við gerum, þá kannski er mikilvægt að skilja hvernig við skiljum ástina.
Já, og líka undirbúið okkur, já, til dæmis vitum við núna að það er nánast óhjákvæmilegt að verða bara ansi oft fyrir ástasorg á lífsleiðinni. En við undirbúum fólk ekkit fyrir það. Það er líka varðandi aðgengi að fólki, við kunnum einhvern veginn ekkit heldur að setja mörk, við tæmum okkur auðveldlega, við erum með Excel-skjal yfir vinnukraftin okkar en við erum ekki með Excel-skjal og hvernig við ráðstöfum vinnukraftinum og hversu mikla peninga og svo framvís við fáum fyrir hann, en við erum ekki með yfirsýn eða kunnum almennilega að setja mörk hvort okkar eigin ástakrafti. Við gefum mögulega og gefum inn í ekkert mjög óljós tengsloft og svo hverfa þau eða, en kannski gefum ekki eins mikið á okkur og við hefðum viljað gagnvart þeim okkar nánustu. Við erum ekki komin með hvorki yfirsýn né skilning eða stjórn á þessu breyttu forsendum og mér þessan er svo mikilvægt að við áttum okkur á okkar eigin ástakrafti og hvernig við deilum hún.
Einmitt. Hérna, þú nefndir áðan Önnu Guðrúnu Jónasdóttur sem er svona frumkvöðull á þessu sviði, fór að tala um ástarkraftin í fræðanum og þeir eru með þýðingu á grein eftir hana í ritinu. Er þessi hreyfing að alþjóðlega er þetta gerast út um allan heim að fólk er farið að pæla í ástarkraftinum og er Anna Guðrún svona frumkvöðl bara, er hún frumkvöðl fyrir okkur á Íslandi eða víðar?
Sko, það sem er náttúrulega ótrúlegt og kannski segir eitthvað líka um kvennasöguna og að hún er fyrst og fremst fræ í útlöndum og það er þetta kannski líka bara Íslandssagan í hnotskurn að það er erfitt að verða frægur hér í eigin í heimalandinu en já, hún er mjög stórt nafn í ástafræðunum erlendis og þetta er henni fyrsta skipti sem að birtist texti eftir hana á íslensku. Hún hefur fyrst og hannst verið að skrifa á ensku og sænsku og hún náttúrulega búið erlendis meir og minna síðustu áratugi. Þannig að það er auðvitað líka skýringin á því en núna fá Íslendinga tækifæri til þess að skoða hennar verk á okkar ylhýra og greinin heitir einfallega hvers konar kraftur er ástakrafturinn og þar raunni veldur hún upp þessum skilgreiningum og þetta er hugtak sem að hún þróar út frá kenningum Marx um vinnukraft og arðrán vinnukraftsins. Og það er svolítið það sem við erum að skoða hvernig við einhvern veginn látum arðræðin okkur ástakraftinu.
Einmitt. Kannski að lokum, þú varst með pislað hjá okkur í lestinni þar sem varst svona svolítið að kynna þetta, en nú ertu svona farin að fara meira á dýpið og framkvæma alvöru rannsóknir. Hérna, þú ert að skoða tilhugalíf fráskilina frama kvenna. Segðu mér frá þessu.
Já, Það er náttúrulega alltaf mjög áhugavert að velta fyrir sér sko þegar maður er að hefja sko nýtt rannsóknarsvið. Hvar á að byrja? Og þetta er svolítið yfirþyrmandi því að það er einhvern veginn ekkert til. Og ég ákvað að byrja í rauninni á þeim hópi sem talin er kannski standa best í samfélaginu sem á í rauninni að geta notið ást á einhvers konar jafningja grundvelli hefur líka sögulega sín á þeim breytingum sem hafa orðið á ástarvettvanginum, þessum romantíska ástarvettvangi, á 20-30 ára tímabili. Og vegna að samskiptamiðlarnir, Tinder og þessi leysing í samfélagsgerðinni, hún auðvitað hefur breytt leikreglunum, talsett mikið á ástarvettvanginum, frá því að þessar konur voru yngri. Og ég vel að tala fyrst við framakonur vegna þess að þær eru fjárhagslega og félagslega sjálfstæðar.
Einmitt. Það er örugglega rosalega erfitt að draga saman einhverja niðurstöður úr þessu, en getur þú sagt okkur að hverju þú komst? Var eitthvað sem kom þér á óvartatna eða hverju eru helstu niðurstöður?
Sko, ef ég á orðið þetta í einni setningu, þá erum við bara einfallega stödd í miðri byltingu. það er búið að afnema meir og minna alla leikreglurnar sem að giltu hérna fyrir 20-30 árum síðan inn á ástafvettvanginum. Og það má kannski orða þetta, það eru orðið bara regluslökun eða deregulation, bara eins og í bankakerfinu.
Já, nýfrjálsigjan, bara hún að reyðja sér rúms í ástinni.
Og leikreglurnar allar eru mjög óljósar. Það er svolítið erfitt fyrir fólk sem að kannski vandist þessum svona hefbunnu leikreglum að fara svo afturinn á vettvangin eftir að hafa skilið og átta sig á breytingunum. Mm-hmm. Og það er auðvitað meira en áður svona, já, einhvers konar neysluvæðingu á líkömmum og líka ástartilfinningum. Svona fólk er fyrst og hægt að já, sækja sér kannski já, að reyna að upplifa sterkar tilfinningar sem einhvers konar neyslu. Og svo þegar að tilfinningarna fara kannski að jafnast og dvína að þá er bara farið aftur. Og það er mjög mikið óryggi á ástarvettvangnum og þess vegna hafa til dæmis þessa konur lagt meiri áherslu en áður á vinatengslin sín og foreldrahlutverkið. Það er tala líka kvennasamstöðu til að koma upp hryðjuverkamenn á ástarvettvanginu. Og svo er auðvitað meira náður bara mjög svona skilgreinda samninga, mm-hmm. ástarsamninga, að þú átt í mjög svona skilgreindu sambandi sem að jafnvel er líka báðir aðeinar vita að er tímabundið og þetta er oft kallað situationship eða tímaband og þessi hugmyndum hérna eilífu ást, hún er svolítið á undanhaldi allavega hjá þessum hópi. Mm-hmm. Og það er, já, talsverður ótti við ofmikla skuldbindingar og þannig að innrás nýfrálsikjunar inn í engarými tilfinningana hefur umbreytt og trublað það sem við höfum gengið að sem gefnu.
Þetta er mjög athyglisvert. Ástin kannski hefur alltaf verið einhvers konar samningur þegar fólk hefur gengið í hjónaband. Þá var það kannski áður fyrir ekki endilega af romantískum tilfinningum, heldur bara praktík. Og núna eru svo margir mögulegir samningar, hvort sem að það snúist bara kynlífið, að það sé vinasamband, að það sé hjónaband, að það sé opið hjónaband. Eða, þetta hlýtur að búa til svolítið mikla spennu að samningarnir séu svona margir og fólk þurfa að vera á sömu blaðsíðu.
Sko það er nefnilega eitt af því sem kom fram að það var rosalega erfitt að finna manneski sem var nákvæmlega á sömu blaðsíðu og hélt sér á sömu blaðsíðu. Já. Því svo kannski varstu búin að finna eitthvað en svo bara kom hann 3 vikum síðar og sagðist vera póli eða skiluru. Þannig að það ríkir rosalegt óöryggi inn á þessu og ég sé að það er svona ákveðið minnstur að það er líka alveg talsveru hópur fólk sem að í rauninni lætur sig hverfa á sem vettvangi og bara verður óvirt inn á honum, þú veist.
Þetta er bara of kvíðavaldandi og erfitt.
Já, og er bara í tölvinni, kannski einhverjum netspjalli og lætur það bara duga.
Þetta er ótrúlega aðtilsvert og öruglega margt sem er hægt að rannsaka á þessu sviði næstu árin ástar rannsóknir. Berglind Rós Magnúsdóttir, takk kærlega fyrir komin í lestina.
Takk sem við leys.